Prinsat.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 je Marko Nedić, književni kritičar, istoričar književnosti, prozni pisac i eseista. 30. juna, znači nedavno, Marko Nediću je uručena nagrada Čedomir Mirković za doprinos savremenoj srpskoj kritici i eseistici. Inače, da bar u nekoliko rečenica kažem nešto iz biografije ili bibliografije našeg gosta. Bogata je karijera Marka Nedića, bio je jedno vreme urednik u Narodnoj knjezi, pa u Srpskoj književnoj zadruzi, član je uređivačkog odbora antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, koju objavljuje izdavački centar Matice Srpske, bio član više redakcija časopisa, predsjednik saveta Filozofsko književne škole u Kruševcu, priredio više knjiga kritike, ali autor knjige Kuća u polju još iz 70. godina, više studija o prozi Raska Petrovića, o prozi poetici Miroslava Josića, Višnjića i tako dalje i tako dalje. Dobar dan, Marko. Ja neću da sad mnogo govorim, zato što vaša biografija i bibliografija je jako bogata i da kažemo, kreće, vaše pisanje ide u više pravaca, znači kritika, eseistika, kao što sam rekla. Vi to volite i posvetili ste tome život. Još od 70. od kada vas i ja poznajem, od 80. znam da ste već objavljivali i pisali.
Dobar dan vama i naravno slušalcima Radio Beograda. Posvetio sam život i rad, kako se kaže. Tačno, pa ja sam se opredelio još od studija za savremenu književnost, savremenu srpsku, ondašnju jugoslovensku i donekle i svetsku, s obzirom na to da sam i studirao jugoslovensku i svetsku književnost, tako da je bilo prirodno da se u stvari usmerim prema jednom i drugom načinu izražavanja.
Ali kad ste se opredelili za taj posao, znači da pratite savremenu prozu, da pišete kritiku i eseistiku, vi ste zanemarili svoj, da kažemo, prozni rad, onaj čisto prozni, kao imali ste 70. godina. Mnogi su vas tad hvalili sa Kuća u polju knjigom i tu ste stali i onda ste posvetili, kao što rekao, život drugima.
Da, to je tačno. Pa nisam u pravom smislu stao, naravno ja sam i dalje pisao
ali na
prozu, ali nisam objavio kao knjigu, to će se možda desiti u narednom periodu, ako se desi naravno, ali nije ni bitno, ja sam se okrenuo savremenoj književnosti, tako da sam na neki način kompenzovao ono što je možda moglo da bude moja vokacija stvaralačka, time što sam se bavio savremenom književnošću, pa sam bio u nekom bliskom kontaktu sa svim onim što sam i ja mogao da ostvarim kao pisac, ali meni je bilo u tom vremenu važnije da uspostavim kontakt sa savremenom književnošću, sa savremenim izrazom onog vremena, to je godine 70. 80. i da na taj način i svoje neke potrebe stvaralačke do izvesne mere ostvarim, što je i kod drugih nekih pisaca, odnosno kritičara, bilo također sasvim prirodno.
Počela sam u stvari najavu sa nagradom koju ste dobili, Čedomir Mirković, ona je samo jedna u nizu, ali interesantno je, malo ima tih nagrada za kritiku, eseistiku. Milan Bogdanović, Isidora Sekulić, Đorđe Jovanović, i vi ste sve dobili te nagrade, i ovu sad
Čedomir Mirković. Da, to je tačno, zaista ima malo nagrada za kritiku, eseistiku.
A ljudi se bavili nekad više kritikom i neki su i ostali kritičari.
Ali to nije čudno, kritika ipak, kažem, prateća delatnost u književnosti, a ono osnovno to su poezija i proza i drama i dečija književnost, eseistika eventualno. Međutim, ja sam to često govorio u raznim prilikama da bi trebalo više pažnje posvetiti zaista onome što se dešava u kritici i u eseistici, jer zaista su bliske, kao i u teoriji književnosti. Za teoriju postoji i za estetiku postoji nagrada Nikola Milošević, tako da se na taj način ona ispunjava neka potreba. Zatim, ali za kritiku ima vrlo malo. Vi ste pomenuli te nagrade, postoji još jedna, na primjer.
Mislim, Vukova zadužbina ima nešto za nauku. I
da, ali oni to dele nešto. Da. To je za nauku, za istoriju književnosti, za tako nešto. Postoji nagrada Nikolaj Timčenko od pre 10 godina. To je isključivo za kritiku i za, do duše, i za esejstiku i za nauku, pošto se Timčenko bavio jednim i drugim oblastima. I postoji još, pored Đorđe Jovanovića, ne znam da li postoji još neka. Isidorina nagrada se delila.
Da, i ona nije nikad uvek za samo jednu kategoriju. Ali evo, baš da to pokazuje u stvari da nekada je tak, vi kad kažete da ste kritičar ili da se bavite kritikom, to je bilo dosta cenjeno, uvažavano i prisutno i u medijima i u novinama. Sad, čini mi se, politika još poneko tako sporadično od dnevnih novina objavljuje kritiku i imamo kritiku u časopisima poput Nina, Vremena, da kažem, koji izlaze jedan put nedeljno i to nije redovno. Znači, nekako se izgubila ta kritika. Šta je to se desilo? Pa, da su novi mediji doprineli tome?
Pa ne samo mediji, nego opšti odnos prema književnosti, prema umetnosti u stvari. Toliko je izmenjen da se sve moralo promeniti, i odnos prema i samih stvaralaca prema književnosti i medija i kulturne javnosti i društva, da tako kažemo, onako uopštenije. Sama književnost, a pa i cela kultura u stvari, danas imaju manji značaj nego što su ga imali ranije. Do pre 30-40 godina ipak je stvaralaštvo i umetnost i kultura bili su ne na ceni, nego neka realna vrednost je postojala u njima, ona je viđena od gotovo od svih koji su aktivno učestvuju u tome i koji podržavaju to. Tako da je taj odnos bio, da tako kažem, primeren onome što kultura i književnost, umetnost znače i što treba da znače u jednom društvu.
A upravo ljudi su i verovali kada kritičar nešto napiše o knjizi, bilo pozitivno, negativno, nekako je to stvarno bilo kao neki sud, važno.
Da, to je tačno. To
a
je
sad
tačno.
I kad pročitate nekako onako, pročitate površno, i zato mi se čini da su bitne i te knjige, baš koje ste vi radili, znači koje su studije o delima savremene književnosti. Vi ste imali o pojedinim piscima, ali i o više autora, znači pratili ste njihov rad, imate dobar uvid, i vi kad napišete, pretpostavljam da stvarno znate dobro i veruje vam se, ali malo je ostalo tih posvećenika kao vi koji se bave.
Pa samo da dodam onome kad ste pomenuli da ima, da je malo promenjen odnos prema kritici. U našoj književnosti, književnoj kritici, bilo je nekoliko velikih imena, zaista. Od Skerlića, koji je neprikosnoven sigurno, pa u međuratnom periodu Milana Bogdanovića, dok je pratio ove moderne tokove u književnosti, naročito u toj prvoj deceniji.
I su radili antologije neke.
Da, i to.
I on je radio i Milivoje, pa ovaj... Pavlović poeziju.
I u drugo, posle Drugog svetskog rata to je bio Mihi, zatim Džadžić, zatim nekoliko ovih, Zajica Palavestra, docnije Pavle Zorić i tako dalje. I svi su oni pratili književnost onako kako se ona kretala u nekom evolutivnom smislu. I podržavali su ono što je moderno u književnosti, što je novina, što znači nešto.
Znači, nije bilo konzervativizma, nego baš
naprotiv. Da, naprotiv, bili su otvoreni, veoma otvoreni u tome i u sudovima i u tome. U jednom vremenu je u negde oko 50. i 60. godina bilo malo takozvane negativne kritike. Onda negde 70. je bila započela neka faza negativne kritike, kritike koje su pisali ljudi koji su počeli tek da pišu. I videlo se da ta negativna kritika u stvari šteti književnosti. Tako da su brzo prestali i oni koji su se bavili tom kritikom, ali je zato došlo vreme analitičke kritike, što je veoma značajno za samu književnost bilo u tom vremenu, a i docnije za ono što je značila književnost u nekom retrospektivnom smislu, tako kažem. Tako da je kritika pratila ono što se dešavalo u samoj književnosti i u kulturi uopšte i umetnosti, i s te strane ona bila zaista aktuelna, uvek je bila aktuelna. Ona je i danas aktuelna, evo u kom smislu. ona prati sve ono što se dešava u književnosti, međutim...
Nije tako vidljiva.
Nije vidljiva zato što je nema u ovim, da kažem, ovim tiražnim medijima. Ona se nalazi, dobra kritika naša, nalazi se u časopisima, pišu je i profesionalni kritičari i pogotovo, a naročito oni kritičari koji se nalaze na fakultetu, na univerzitetu. To nije prava univerzitetska kritika kakva je bila ranije. Ranije je bila univerzitetska kritika, u stvari naučna kritika. A sada tu takozvanu
univerzitetsku
kritiku, da, pišu oni kritičari koji su se počeli baviti kritikom kao svojom vokacijom i nastavili su i u okviru svog, da kažem, redovnog univerzitetskog posla i obaveza da pišu onako kako su pisali ranije. Dakle, to nije prava univerzitetska kritika, već ona standardna kritika koju pišu sada sa fakulteta ljudi od, da kažem, od Mihajla Pantića, Radivoje Mikića, Jovana Delića, Aleksandra Jovanovića, pa do novosadskih kritičara Slavka Gordića, Ivana Negrišorca ili
Bojane
Stojanović, Pantović, Slobodana Vladušića i tako
dalje. Ima i puno, ali to su časopisi, a časopisi izlaze neredovno, njih nema više kao nekad.
Da, da, i to je
i
razlog.
I onda je problem, vi imate neki ritam, ne znate kad će izaći, preizlazilo redovno, jedan put mesečno i vi znate, onda ti kupite taj časopis. A sad, nekad je tromesečno, nekad dva put godišnje, jedino Letopis Matice Srpske izlazi redovno.
Da, da, Letopis Matice Srpske, tu
je zaista.
Eto,
imamo isto kritiku. Znači, nedostaje nam to i verovatno smo navikli i onda nam sad ovako deluje da nema kritika. Kritika postoji.
Da, tačno. U ovim listovima dnevnim ona se sporadično objavljuje.
Ne znam, kulturni dodatak Politike ima skoro uvek neku kritiku, ali to...
Pa jedno vreme nije imao ni taj dodatak, da, pa sad se pojavljuje malo češće nego ranije. Tako da... S te strane ne možemo da budemo baš nezadovoljni do kraja, ali ipak nije onako kao što je bilo ranije.
Mislim da bi mogli malo da zastanemo, čujemo muziku i da se vratimo razgovoru u studiju, a gost je Marko Nedić. Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Gost Marko Nedić, književni kritičar, istoričar književnosti. Govorili smo malo i o toj kritici koje nema, koje nam nedostaje, ali istovremeno možemo da pomenemo i nagrade koje su jako bitne. Neko ko dobije književnu nagradu, malo se više govori o autorima, o delu, tiraži knjiga skaču, ali istovremeno dolazi i do polemike. Imali smo prošle godine veliku polemiku oko Ninove nagrade. Toliko je trajala ta polemika dugo da smo zaboravili ko je dobio nagradu. Najmanje se pričalo o delu. Tako da, naš narod i voli polemiku. Počeo je Jovan Skerlić, koga ste pomenuli kao poznatog kritičara. Znači, uvijek je bilo u Srbiji nekih polemika oko da li je ta knjiga dobra, nije. E pa to upravo i vama stvara neki možda, ne znam da li je to problem ili kako vama deluje kad sednete da pišete knjigu, kad odaberete delo pisca. Koji je vaš kriterijum? Da li je nagrada, da li njegova priznanja ili nešto lično, da vam se posebno sviđa ta knjiga ili taj autor?
Da, to je zanimljivo pitanje. Naravno, polemika je bilo i pre Skerlića, od Vuka, možda i pre Vuka.
Da, govorimo o našem savremenim.
Da, ali ono je najpoznatije. Pa, kriterijumi, svaki autor i svaki kritičar, naravno, polazi od onoga što njemu, što sam smatra vrednim. Bez tog vrednosnog suda nema, naravno, kritike. Mislim da ni jedan kritičar koji se bavi ozbiljno književnošću, odnosno književnom kritikom, ne može da zanemari to. Čak i oni koji se bave, koje su smatrali takozvanim informativnim kritičarima ili kritičarima impresionistima, i oni su polazili od tog osnovnog stava, to je da biraju po vrednosti, po nekom izboru po vrednosti. Da ne kažem izboru po srodnosti, jer on dolazi nešto docnije. Taj izbor po srodnosti je u stvari također jedan od stepena, jedan od kriterijuma za izbor samih pisaca. A tu, kad to kažem, mislim na, ne mislim samo na žanr, nego mislim i na vrstu stila, na ono što se u nekom individualnom smislu ostvaruje kao sam tekst, kao rečenica, kao sintaksa, kao neka vrsta osjećanja koje izbija iz samog teksta. Ako to postoji, ako postoji neka korespondencija između samog kritičara i teksta na toj osnovi, onda je lako izabrati. A to se osjeti posle čitanja.
Nije naručena kritika, nego je iz duše.
Da, posle čitanja jedno desetak stranica teksta i onda nema više odstupanja ako se uspostavi taj odnos aktivan između samog dela, samog teksta i kritičarevog osjećanja za tekst. Zatim dolazi naravno i odnos prema generaciji. Verovatno su oni stariji pisci iz ranijeg vremena, pa i oni stariji iz ovog vremena, koji su i naši savremenici, bili dovoljno zastupani i u kritici, da o njima je dovoljno pisano, tako da je važno da se piše o novim piscima. To je bilo u vremenu kad sam ja započinjao. Meni je važno bilo da pišemo svojoj generaciji, kao što je sada onim kritičarima koji se sad ulaze u književnost, u književnu kritiku, važno da pišu o svojim poznanicima, ne zato što su poznanici, nego što njihov tekst najbolje osjećaju. To je generacijska kritika koja može da bude nekad, da pretera možda u odnosu prema vrednosti dela koje ocenjuje, ali u osnovi je veoma značajno da i ona postoji. Vremenom kako kritičari, da kažem, stasavaju i kako dobijaju u godinama, tako se i njihov odnos prema samoj literaturi donekle menja, pa se više ne piše samo o svojoj generaciji, nego se piše i o onoj generaciji koja dolazi, što je veoma značajno, pa i onim generacijama koje su već ostvarile, tako kažem, punu zrelost. Tako da se taj spektar interesovanja vremenom širi i onda se uspostavlja taj mnogo aktivniji odnos nego što se to dešava u početku bavljenja književnom kritikom. I ti uslovi za bavljenje književnom kritikom se vremenom šire, što je veoma dobro za objektivni odnos prema samoj književnosti, prema literaturi. Još nešto da dodam, veoma značajno, to je da je neophodno, s obzirom da se sama književnost stalno bogati i da postoje različiti glasovi, jedni na jedan način pišu, drugi na drugi način, neki su bliži, da tako kažem, standardnijem književnom izrazu, da ne kažem realističkom niti mimetičkom, nego onom što je već ustaljeno kao izraz, a pojedini pisci teže inovacijama. Inovacijama po svaku cenu donekle. Međutim, tu vremenom se uspostavlja ipak neki odnos ravnoteže između jednih i drugih. Naravno, pojedini pisci ne odstupaju od svog stava ni docnije, ali vremenom se ipak približavaju jedni drugima mnogo više nego što je to izgledalo u početku. Tako da to isto rade i književni kritičari.
Ipak, znači, ta knjiga koju, ili pisac o kojem pišete nekako mora da vas dirne, da biste seli napisali kritiku.
Pa bez toga naravno nema, sem ako nije, da tako kažem, naručena kritika, ali time se ne bave ozbiljni kritičari. Oni ne pišu naručene kritike, pišu ono što osjećaju kao vrednost i kao bliskost u nekom tom, da tako kažem, estetskom smislu.
Kad gledamo u listu pisaca o kojima ste pisali, oni su nekako svi preživjeli taj sud vremena, pa onda znači da ste bili na pravom putu. Znači, vreme pokaže, neki autori su preživjeli i njihovo delo su značajni dan danas.
Pa naravno, bez toga nema ni dobre kritike, bez dobrih dela. Negativna kritika, ne znam da li je uspjela da opstane u vremenu. Niti oni pisci o kojima je pisana negativna kritika, naravno, to bi bio u suprotnosti sa samim bavljenjem književnošću.
Znači, na primjer, vi ste doktorirali na prozi i poetici Miroslava Josića Višnjića. Tog trenutka Miroslav je bio aktivan pisac, živ pisac, ako mogu tako da upotrebim reč, i svi su se bili iznenadili zašto ste pisali o njemu. I evo sad zašto vas pitam, čini se svaki pisac kad umre posle nekog vremena, pa i Miroslav Josić i Branko Ćopić, to je bilo često napisao u novinama, Desanka Maksimović, evo sad je pokrenula se zbog ove priče o promjeni lektire, padno nekako, čini mi se, u zaborav, gde normalno oni ne objavljuju nove knjige, s vremena na vreme, ako se neki desi skup, pa zbornik izađe. Kod Miroslava vi ste rekli da je izašla prošle godine jedna knjiga.
Da, da.
Ja sam taman mislila, evo, da je još jedan pisac koji je zaboravljen, da. I onda izađe knjiga. I onda nas podsjeti na neke vrednosti. Zašto ste vi želeli tada pišete o Miroslavu, koji je bio, pa kažemo, mlad, savremen pisac?
Da.
Tako nekako, obično se piše onim autorima koji već nisu živi, pa se onda prave studije. Vi ste izabrali jednog pisca koji stvara i dalje.
Koji je stvarao i dalje tada,
da. To je tačno. Tog trenutka je stvarao.
Pa on je bio dobar pisac, ja sam osjetio odmah čim sam upoznao njegove prve pripovetke i prvi roman, da je on pisac zaista od nerva. I to pravi pisac od onih kao što su bili u tom vremenu Vidosav Stevanović ili Milisav Savić iz njegove generacije. Njih trojica su otprilike zajedno počeli u istom vremenu i osjetilo se da su oni na izvestan način drugačiji od prethodne generacije, a veoma dobri kao autori. Tako da nije bilo dileme da se bavim jednim, drugim i trećim, jer sam i o jednom, i o drugom, i o trećem pisao. A za Miroslava Josića Višnjića sam se vezao nešto više, pa možda i po nekom, da tako kažem, zavičajnom miljeu u njegovoj prozi i u donekle i u mojoj prozi, toj ranoj koju sam tada pisao.
Vi ste u zadruzi, Srpskoj književnoj zadruzi u to vreme, i vi ste govorili kao kritičara i on je radio u zadruzi.
Da, da. Da, pa on je docnije, on je došao u zadrugu, ali nezavisno od toga sam ja se opredelio za pisanje o njemu, a napisao sam nekoliko tekstova koji su bili na izvestan način povezani, pa sam to sklopio i dodao sam još polovinu otprilike tog teksta da bi to bilo kao neka knjiga celovita jedna knjiga o njegovoj prozi, o njegovom radu.
Tog trenutka je to bilo neobično, sad to više nije neobično pisati o savremenim piscima, da, ali tad jeste. To sećam
pa jeste,
se,
nije
da
bilo
se
mnogo pisaca koji su tada bili živi, a da je bilo o njima ovih nekih ozbiljnih knjiga. Ali docnije se to zaista promenilo, pa sada gotovo svi pisci, ovi koji su zaista pravi pisci, imaju knjige kritičke prirode o svom delu. Što je veoma dobro, jer se na taj način i proverava i književna kritika i sam pisac i neko stanje u samoj kulturi, koliko kultura može da prihvati i jednu i drugu vrstu odnosa prema književnom delu.
Pomenuli ste Milosava Savića. Milosav Savić, u nekom razgovoru ste napisali, ili intervju, više se ne sećam, da vam se, da je kod njega neobično to što je, se menja od knjige do knjige. Znači, on stalno nešto novo eksperimentiše. On je sad pisac, već kažemo, u ozbiljnim godinama, ali svaka njegova knjiga je nova.
Da, to je tačno da je nova knjiga, ali to je u stvari konstanta njegovog dela. To, ta promena,
knjige,
ta potreba za promenom. Ali on u stvari je od onih pisaca koji želi da iskaže i ono što je trenutno ovako u, značajno u nekom tematskom smislu, ali i što je značajno i u formalnom smislu, morfološkom smislu, čak i u onom žanrovskom smislu. Tako da je on je veoma aktivan, veoma radoznao kao pisac i u toj radoznalosti on ne zna šta će sa sobom, koliko mu je važno da što više onoga što smatra vrednim i značajnim u tom momentu iskaže i na literaran način, na narativan način.
Emisija Klub 2, gost Marko Nedić, književni kritičar, istoričar književnosti, eseista. Nekako dotičemo se svega, jer vaš vaša biografija, radna biografija, je jako bogata. Radili ste i u časopisima i u izdavačkim kućama, ali mislim da je jedna vrlo važna edicija koju uređujete, nalazite se u stvari u uređivačkom odboru jednog od najznačajnijih antologijskih projekata Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti, veliki poduhvat, 100 knjiga, ali tako izašla? 110. 110 već.
Da, znači, 11 kola je
tu već izašlo. Tu je stvarno jedan tim ljudi koji radi to posvećeno. Je li to stvarno težak posao, mislim, prikupiti tolika dela savremene književnosti, a da bude to onako kako treba urađeno? Koliko vam je to vremena oduzima?
Da, da, ne samo savremene književnosti, to je reč o celokupnoj srpskoj književnosti.
Ja sam mislim sad trenutno ovi što izlaze ova kola sad, su bliže ovom vremenu.
Pa i sada ima više savremenih pisaca nego pisaca iz ranijeg vremena, ali ta edicija je tako zamišljena da predstavi srpsku književnost u kontinuitetu od najranijeg vremena do sada, do ovog trenutka, da tako kažem, a pošto će trajati i u buduće, znači do nekog budućeg trenutka također.
Ona je zadovoljni kako to ide?
Pa ona veoma dobro ide, do sada objavljeno 11 kola i radi se zaista ozbiljno. Tu je formirana redakcija još od 2008. godine. Pokretač je bio Miro Vuksanović zajedno sa kolegama Slavkom Gordićem i Milivojem Neninom i Gojkom Tešićem u tom trenutku. Tako da su posle toga formirali redakciju, uređivački odbor i to se svake godine po 10 knjiga objavi, a tako je koncipirano svako kolo da ne ide kontinuirano, nego se objavljuju knjige iz jednog perioda, 3-4, zatim iz drugog, stara književnost, pa onda nekoliko knjiga iz tako kažem narodne književnosti, onda 18. 19. vek i na kraju 20. vek. Sada ima najviše knjiga iz 20. veka zato što su prethodni vekovi gotovo popunjeni svojim autorima i nema više potrebe, osim ako ne bude nekog iznenađenja, ako neko nešto ne otkrija.
I sad kad ste radili ovo sve, o kolo kojom govorimo, antologiji, smo vidjeli u stvari koliko je bogata naša književnost, koliko ima pisaca, a svi oni koji su ušli u tu antologiju su zaslužili, i to je bogata književnost, stvarno.
Ne, to se vidi. Znalo se naravno i ranije da je to bogata književnost.
Ali sad vidite na jedno mesto.
Ali to... sada kad se to nađe na jedno mesto, onda se vidi da je to zaista korpus jedan veoma značajan i obiman, i kada se čovek nađe pred jednim takvim izborom knjiga, onda se vidi koliko je naša književnost vremenom istasavala i koliko je ona se razvijela u svakom trenutku od početka pa do sada. Naravno, postoje konstante u toj književnosti, one su vrednosne prirode, naročito jezičke su se menjale, te konstante, od onog vremena biografija, hagiografija, zapisa iz srednjeg veka, poezije srednjovekovne i toga, pa preko 17. 18. veka, kada se ipak malo drugačijim jezikom pisalo, do 19. veka, do reforme Vuka Karadžića, od tada je to jedinstven ovaj jezički izraz, tako da više nema ove diglosije uopšte jezičke, nego se jednostavno piše onim jezikom kojim se i danas govori uglavnom, u glavnim crtama. Međutim, u svemu tome se vidi koliko se ta književnost na izvestan način poklapala sa onim razvojnim linijama i evropske književnosti. Nema velike razlike između onoga što se dešava u srpskoj književnosti
i u svetskoj književnosti. Da su se veliki pisci bili našim poput Gete.
Da, da. Naši pisci su možda malo zaostajali u vremenskom smislu u 18. veku, 19. Međutim, i 18. Dostoje Obradović i pripada veku prosvećenosti kao što pripadaju neki nemački pisci ili francuski pisci tog vremena. Tako da nije bilo zaostajanja u nekom drastičnom smislu. Toga nije bilo ni u 19. veku, pa, u 20. veku pogotovo toga nema.
Da, i putovali
nema.
Su i živali su neki u inostranstvu i vraćali se ovde sa idejama novim. Imali smo i nadrealizam i dadaizam, da. Sve smo pratili što se dešava.
Tako da je to zaista pokrivano u potpunosti onim što se dešavalo u svetskoj i u našoj književnosti, gotovo u celini. I sada se to dešava I to je najprirodniji način. To se dešava i u drugim umetnostima, ne samo u književnosti. Naravno. Pogotovo u slikarstvu, u muzici, u drami i u svemu drugom.
Znači, ponosni ste na ovaj rad?
Da, to je rad koji će zaista, koji predstavlja već sa ovih 11 kola, a njih će biti još nekoliko, još bar 5-6 kola, pošto je otvorena edicija, toga će biti...
Tačke nema, to su tri tačke.
Sada smo došli do pisaca koji su rođeni do 30. godine, do kraja, 29. 30. u stvari tačnije, najtačnije, docenije će se priključivati ovi mlađi pisci i ovi savremeni autori, tako da će to biti edicija koja će trajati.
Pa 10 vekova srpske književnosti, stvarno je bogatstvo veliko. E sad, pošto smo pre nekoliko godina u istom ovom studiju pričali u emisiji Klub 2, pred sam početak Filozofsko književne škole u Kruševcu, ona se obično u junu dešavala, ove godine to sve zbog virusa pomereno za oktobar, i to 31. Sad nije jubilarna, ali već imate neki, da kažemo, okvir, plan, temu za ovu godišnju. I ako je bude, naravno, ili postoji već dogovor?
Da, postoji dogovor. Trebalo je da bude u junu održan ovaj susret. Međutim, zbog ove opšte zdravstvene situacije, naravno, on je odložen je za jesen. Ako bude normalnija ova situacija zdravstvena, onda će se one održati. A ako ne bude, sad zavisi. To ne možemo da predvidimo. Međutim, mi smo predvidjeli temu.
Eto.
Tema je srpska književnost, srpski jezik u književnosti, u filozofiji i književnosti. Veoma značajna tema, inspirativna u svakom pogledu i široka, jer može da obuhvati različite aspekte pojavljivanja jezičkog, tako kaže, medija u književnosti i u filozofiji. U književnosti možda više nego u filozofiji, ali i u filozofiji na poseban način. Kako filozofi kažu, da, oni smatraju da je jezik kuća bića, što je sasvim tačno. Jer bez jezika nema ni identiteta, nema ni ličnosti, ni kolektiva, ni naroda, ni same književnosti, a nema ni filozofije u izvesnom smislu. Filozofija ima specifičnu terminologiju, specifičan izraz. Međutim, sama književnost je toliko bliska filozofiji.
Da, to je jako povezano i zato vam se i zove škola filozofsko književno.
Da je teško odvojiti u nekim slučajima, kod nekih pisaca i filozofa i književnika, zaista se oni toliko prožimaju da je zadovoljstvo čitati takve pisce.
Evo sada, ostalo mi nekoliko minuta, samo sam žela da podelim s našim slušalcima još neke delove iz vaše biografije. Poslednji knjiga koju ste objavili je bila u Leskovcu 2019. Trajno i prolazno. Pretpostavljam da pišete stalno. Šta nam novo spremate posle ove knjige?
Pa ja pišem ono što me na neki način privlači. A to su ovi savremeni pisci, naročito, ali idem, imam i neke ekskurse u onu raniju književnost, da bih te kontinuitete stalno imao na umu i da bih imao vezu između naše književnosti, aktuelne, savremene, sa ranijom književnošću. Bez te veze, bez aktivne veze savremenih pisaca sa književnom tradicijom, sa svim onim što se u književnoj tradiciji dešavalo i onim što je u nekom smislu tradicionalno i onom što je bilo inovativno, nema prave književnosti. Nema one književnosti koja će da dodirne neko osjećanje, neku potrebu za čitanjem ovih pisaca, zato što se ono što je trajno i to što je prolazno, to se stalno pojavljuje gotovo istovremeno, nekad i kod istih pisaca, a nekad u generacijskom smislu, kod jedne generacije ili u jednom vremenu, jednom segmentu vremenskom također. Tako da je ta potreba za tim ekskursima u raniju književnost sasvim prirodna i ona je u stvari znak koliko je ta književnost živa i u ovom momentu. ona i sama ova edicija 10 vekova srpske književnosti
to
stalno pokazuje da. Koliko je ta naša tradicija živa i koliko ona u stvari znači za savremene čitaoce, ne samo za književne kritičare i oni koji se bave tumačenjem književnosti, nego i za same čitaoce. Pa sami pisci, koliko možemo da vidimo, ne znam koji, na primjer, Miro Vuksanović, koji je glavni urednik ove edicije, može da se vezuje i za Vuka Karadžića, za njegov rečnik, onaj srpski rječnik iz 818 i 852. godine, ali i za Milorada Pavića također. Takvih veza ima, možemo da pronađemo gotovo kod svakog pisca.
Pa evo, da se zahvalim Marku Nediću na gostovanju emisiji Klub 2. Razmišljali smo o svemu, promišljali i razgovarali. Vi puno čitate, stižete, nadam se. I dalje imate puno energije.
Pa to mi je najvažnije.
To mi je najvažnije. A ceo život čitate. I uživate uvek u tome, ali tako?
To je najbolje najvažnije. Znam izgleda.
I lepo, ali napišite vi opet neku knjigu proze vašu. Da se setimo kako ste pisali.
Pa,
mislim da je vreme došlo. Da.
To je sasvim moguće.
Zahvaljujem se, malo muzike i pozdravljamo se sa vama, dragi slušalci. Time is a train. It don't heal a thing. It just takes you farther away and longer to get to sleep. Time is a train. Time is a train. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Klub 2. Zahvaljujemo se na pažnji. Sa vama su bili Ivana Marković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.